Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşünü konstruktiv adlandırırlar. Guantanamadakı iki Əl-Qaid üzvü özlərinə ölüm cəzası istəyir. Rusiya prokuroru deyib ki, məmurların aldığı rüşvətin ümumi miqdarı dövlət büdcəsinin üçdə birindən çoxdur. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Bu, İlham Əliyevlə Ser Sarkisyanın ölkə prezidentləri kimi ilk görüşüdür. 1 saat 40 dəqiqə çəkən görüş Sankt-Peterburqda keçirilən Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində olub. Görüşdən sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov görüşü konstruktiv adlandırıb. Loğman Tibb Mərkəzində təhsil alan tələbələrin valideynləri bugün piket keçiriblər. Təhsil Nazirliyi Loğman Mərkəzinin fəaliyyətinə icazə vermir. Piketdən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinə icazə vermədiyi Loğman Tibb Mərkəzinin tələbələrinin valideynləri bugün piket keçirir. Mərkəzin qabağına toplaşan valideynlər ya övladlarının təhsilə davam etməsini, ya da ödədikləri təhsil haqqının geri qaytarılmasını tələb edirlər. Valideyn Namiq Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Tibb Mərkəzinin rəhbərliyi onlara tədrisin davam edəcəyini bildirir.
Bizim oxuyuruz. Keçən illər sentyabrda qəbul olunub. Biz ödəmişik 2500 ABŞ dolları. 2 il 6 aylıq pulunu ödəmişik məktəbin.
Amma Təhsil Nazirliyi bildirib ki, Loğman Tibb Mərkəzi Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ləğv edilib, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası 2007-2008-ci tədris ili üçün ora tələbə qəbulu aparmayıb. Tibb mərkəzinin rəhbərliyi isə Təhsil Nazirliyi ilə aralarında anlaşılmazlıq yarandığını, problemi həll etməsə, tələbələrin ödəniş haqlarının bir qismini qaytaracağını bəyan edir.
Səadət Akif qızı, Guantanamo hərbi həbsxanasında saxlanan 5 Əl-Qaid üzvündən ikisi özlərinə ölüm cəzası istəyiblər. Onlar deyiblər ki, bu halda şəhid olacaqlar. Bunlardan birincisi Xalid Şeyx Məhəmməd Amerikaya qarşı 11 sentyabr terror hücumunu planlaşdıranlardan biri hesab olunur. İkincisi Rəmzi Binalşib isə bu hücumun təşkilatçılarından biri sayılır. Guantanamadakı Əl-Qaid üzvlərinin hamısı Amerika vəkillərindən imtina ediblər. Deyirlər ki, özləri özlərini müdafiə edəcəklər. 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorunda 3000-dən çox adam öldü və yaralandı. Rusiya prokuroru bugün deyib ki, müxtəlif səviyyələrdə dövlət məmurlarının aldığı rüşvətin miqdarı dövlət büdcəsinin üçdə birindən çoxdur. Bunu deyən Vasili Piskaryov Rusiyanın baş prokurorluğunda təhqiqat idarəsinin rəisidir. Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev korrupsiya ilə mübarizə elan edib. İsrailin baş nazirinin müavini Şaul Mofaz yerli qəzetə deyib ki, sitat, əgər İran öz nüvə proqramını davam elətdirsə, biz İrana hücum eləyəcəyik. Sitatın sonu. 7 not Ahronot qəzeti Mofazdan soruşub ki, İran prezidenti Əhməd Nejad İsraili xəritədən silmək istəyir. Mofaz cavab verib ki, İran İsraildən əvvəl silinəcək. Hazırda baş nazirin müavini və nəqliyyat naziri olan Şaul Mofaz vaxtilə İsrail ordusunun baş qərargah rəisi olub və İsrailin hərbi planlaşdırmasında birinci şəxslərdəndir. Mofazın dedikləri indiyə kimi İsrail hökumətindən İrana qarşı səslənən ən sərt hədədir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana bugün Suxumidə Abxaziya lideri Sergey Baqaşovla danışıqlara başlayıb. Baqaş Solanaya deyib ki, Abxaziya-Tbilisiya münasibətini yumşaltmayacaq. Dünən Solana Gürcüstan prezidenti Saakashvili ilə danışıqlardan sonra Rusiyanı tənqid elədi ki, Rusiyanın Abxaziyadakı fəallığı Solananın ifadəsi ilə desək, Abxaziya böhranını qaynadır. Bugün Şri-Lankanın paytaxtı Kolomboda avtobusda partlayışda 21 adam ölüb, 40 nəfər yaralanıb. Partlayışı törətməkdə Tamil pələngləri təşkilatından şübhələnirlər. Tamil pələngləri müstəqil Tamil dövləti yaratmaq istəyir. Hökumətlə separatçılar arasında atəşkəs sazişindən hökumət imtina eləyəndən sonra hökumət qoşunları ilə Tamil pələngləri arasında döyüşlər qızışıb. Moldova prezidenti Vladimir Voronin bugün deyib ki, Ermitajdan oğurlanmış iki şəkil Moldovada tapılıb və onlar tezliklə Rusiyanın bu məşhur muzeyinə qaytarılacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunda bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Oh,
Merhaba, da sayılır olsun. Azarlık Radyo dinleyicileri, Firdevs Dinlemen Ofisi İşten Zor programı. İyunun bugün 6'sıdır, şeften 5. günü. Ve bugünkü programda ne akta?
Kısaca.
Bu saat ərzində studiyamızın qonaqları politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev də həftənin hadisələrini biz nəzərdən keçirəcək. Həftə ərzində kifayət çoxlu hadisələr baş verir. Mühüm özdə bu həm rəsmi görüşlərdir. Prezident İlham Əliyevin Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğanla gözlənilən görüş, Prezident İlham Əliyevlə Ermənistan Prezidenti Sarkisyanla. Digər tərəfdən təkliflər, Qazpromun Azərbaycana qaz təklifi kifayət çaşqınlıq yaratdı ümumi geosiyasət. Amma nə deməkdir bu təklif? Qaz çaxnaşması, qaz qarşıdurması adlandırmaq olarmı? Yoxsa bu məsələni nəzərdən keçirəcək? Həmçində bu həftə ərzində bazar ertəsi Milli Məclis Seçki Məcəlləsində dəyişiklikləri qəbul etdi və bundan narazı qalan müxalifətin bir hissəsi boykot haqqında danışmağa başladı. Real görünür və real qüvvələr nədən ibarətdir bu haqda danışacaq. Gələn saatda yeni layihəmiz olacaq, sərbəst zərbə layihəsi. Sabahdan bildiyiniz kimi Avropa çempionatı, futbol üzrə Avropa çempionatı başlayır Avstriya və İsveçrədə. Azadlıq radiosu da ayın sonuna qədər sərbəst zərbə layihəsini hər gün işdən sonra proqramında həyata keçirəcək. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi 050 ilə 744-101-7 mobil telefonlarınızdan öz SMS-lərinizi, suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
1.7 FM.
Gəlin bu həftənin hadisələrini nəzərdən keçirək. Hüseyin Bula Səlimov və Zəfər Quliyev. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Deməli, bazar ertəsindən ilə başlayaq. Seçki məcəlləsi qəbul olundu və seçki məcəlləsi ətrafında kifayət çoxlu mübahisələr ortaya çıxdı. Müxalifətin bir hissəsi məsələ bu seçki, bu variantda seçki məcəlləsinin qəbulu nəticəsində seçkiləri boykotu barədə söhbəti ortaya çıxartdılar. Bir qrup müxalifətçilər həmçində qeyd etdilər ki, belə seçki məcəlləsinin bu variantı daha doğrusu prezident seçkilərində iştirak etmək yoxsa etməmək sualı üstündə dərindən düşünməyə vadar edir. Və daha bir hissəsi qeyd edir ki, mütləq və mütləq seçki məcəlləsinə baxmayaraq müəyyən bir standartlara ziddir və s. uyğun deyil, iştirak etmək lazımdır seçkilərdə, çünki bu mübarizənin daha bir üsuludur. Bu haqda hətta bu həftə ərzində studiyamızın qonaqları Azadlıq Siyasi Blokunun həmsəzçilərindən biri Əli Kərimli idi, Azərbaycan Əminə İsmail Forum Prezidenti Eldar Namazov da danışdı, hər ikisinin belə qütblü mövqeləri var, müxtəlif qütblü. İldar Namazov təkidlə bildirir ki, iştirak etmək lazım seçkilərdə. Əli Kərimli isə qeyd edir ki, prezident olmaq istəyi varsa da, amma belə üsulla, bir stat gətirirəm ona, belə üsulla keçirəcək seçkilərdə o iştirak etməkdən imtina edəcək. Nəysə, bu mübahisələr davam edir. İndi şərhə, sırf şərhə keçək. Hüseyin Bala, nə düşünürsünüz? Seçki məcəlləsinin bu qəbulu prosesi və ondan sonraki müxalifətdən gələn reaksiyalar necə dəyərləndirilməlidir?
Prinsipsə seçki məcəlləsinin bu formada qəbulu gözlənilən idi. Düzdür, yəni bu məcəllə üzərində uzun müddət idi iş gedirdi. Bunun Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə razılaşdırıldığı deyilirdi. Amma son nəticədə gəlib, yəni demək olar ki, belə demək mümkünsə, əvvəlkindən mürtəci bir yəni seçki məcəlləsi qəbul olundu. Yəni diqqət çəkən nədir? Birincisi, yəni təbliğat mərhələsinin müddəti 120-dən 75 günə qədər azaldıldı. Və təbii ki, yəni bu istər-istəməz seçki tərəfdarlarının mövqelərinə güclü zərbə oldu. Onlar niyə? Çünki onların əsas arqumenti budur ki, əgər seçkidə udursaq belə, gəlin seçkidə iştirak edək, öz arqumentlərimizi cəmiyyətə çatdıraq, cəmiyyətin müəyyən mənada siyasi baxımdan maarifləndirək. Artıq bu arqumentlər bir qədər tükənib. Yəni sözün seçki məcəlləsinin bu formada qəbul edilməsi, xüsusən də komissiyalar məsələsi, komissiyaların partiyat əsasında formalaşdırılmasının imtina edilməsi bu seçkidə iştirak tərəflərinin tərəfdarlarının mövqelərini həqiqətən də demək olar ki, çox sarsıdıb. Yəni çox qəribə arqumentlər səsləndi bunun gedişində. Məsələn, komissiyaların partiyat əsasında formalaşdırılmasına toxunarkən parlamentin bir spikeri dedi ki, bu elə bunun bu təklifin qəbul edilməməsi müxalifətin günahıdır. Çünki o belə bir ifadə işlədi ki, güya müxalifət yəni müəyyən məndə cığallıq edir. Elə bu səbəbdən də yəni partiya komissiyaların partiya əsasında qəbul edilməsi ki, yaradılması təklifi qəbul edilmir.
Ziyafət Əsgərov deyir.
Ziyafət Əsgərov bəli. Burdan belə bir nəticə çıxar ki, əgər müxalifət deməli seçkidə hakimiyyəti tənqid etməsəydi, onda seçim təbliğat müddətində mərhələsi azaldılmazdı.
Mən təklif edirəm Ziyafət bəyin dediklərinə hələ birbaşa özündən qulasaq, doğrudan da o müəyyən bir müxalifəti qınaq obyektinə çevrildi. Konkret olaraq Ziyafət bəy nəyə nəzər tutdu? Həmin o Milli Məclisin 2 iyun iclasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər müzakirə edilərkən.
Bəzən bizə müxalifət nümayəndələri fikir söyləyirlər ki, əgər özünüzə arxayısınızsa, bəsit bir fikirdir, özünüzə arxayısınızsa, nə üçün seçki komissiyalarının biz başa düşdüyümüz mənada, yəni müxalifət başa düşdüyü mənada, paritet əsaslarla təşkil olmasına getmişsiniz. Məsələn, burada ki, biz özümüzdən arxayınıq, amma sizdən arxayın deyil. Çünki seçki komissiyaların işi təkcə iqtidarın məsələsi deyil. Yəni iqtidardan olan insanların işi deyil. Burada həm bir tərəflər var, həm də müxalifətdən olan insanlar var. Mən sizin yadınıza iki məsələni salacaq. Əgər yadınızdadırsa 2001-ci ildə ilk dəfə olaraq mən deyərdim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Dairə Seçki Komissiyalarının və Məntəqə Seçki Komissiyalarının təşkili prosesində müxalifət Azərbaycan seçki sisteminə bir cığallıq presidenti gətirdi. Nədən ibarətdir bu? İndiki kimi təşrif edirdilər ki, gərək 50-50-yə, yəni 50% iqtidar nümayəndələri, seçki komissiyaları iqtidar nümayəndələrindən olsun, 50% də demək müxalifət nümayəndələrindən. Böyük mübahisələr getdi, mənim yaxşı yadımdadır, hamınızın da yaxşı yadımdadır. Və o vaxt cənab Jirar Şturman başıdaydı və o da xahiş elədi ki, parlamentdən, ulu öndərimiz Heydər Əliyev cənablarından ki, siz buna gedin. Hərçənd biz bilirdik ki, buna getsək də yenə müxalifət çıxarlıq eləyəcək. Amma cənab prezident, ulu öndərimiz o vaxt çox böyük bir deməli addım attı. Bilə-bilə ki, müxalifət onsuz da yenə çıxarlıq eləyəcək, amma müxalifətin sözünü kəsmək üçün bu addımı attı. 50 deməli faiz müxalifət nümayəndələri, 50% iqtidar nümayəndələri. Bəli, qanun qəbul olundu. Deməli, komissiyon müddətlər nəzərdə tutulub qanunda Mərkəzi Seçki Komissiyası işləməlidir, vaxt bizi sıxır. Mənim oldu ki, müxalifət iclasına gəlmir, boykot edir. Yaxşı, Mərkəzi Seçki Komissiyası nə eləməlidir? Heç bir qərar qəbul edə bilmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının və müvafiq olaraq digər komissiyaların işi paralizdir. Onda cənab Jirar Şturman, deməli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinə, Milli İstiqlal Partiyasının sədrinə və Müsavat Partiyasının sədrinə müraciət elədi. Ki, siz belə etməyin, axı, mən xahiş eləmişəm Azərbaycan iqtidarından, parlamentdən bu yola gediblər, bunu qəbul edirlər, gəlin iştirak edin, heç bir reaksiya yoxdur. Və ondan sonra cənab Jirar Şturman dedi ki, buyurun, artıq siz seçkini biz poza bilmərik, buyurun, deməli, o formatı dəyişin və Mərkəzi İş Komitəsi komissiyasının normal işləyəsin. Və bundan sonra biz bu cür işlə. İkinci bir məsələ. 2003-cü ildə bizim ulu öndərimiz səhhətinə görə ərizə verdi Mərkəzi Seçki Komissiyasına ki, mən namizədliyimi geri götürürəm. Təsəvvür edirsiniz, namizədliyini geri götürən insanı Müsavat Partiyası, sonra Demokrat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər bir partiya da var, səs vermir. Əşi, namizədliyimi geri götürürəm, də niyə səs vermişsiniz? Bu nonsensdə bir heç yerdə görünmüyor. Bax, bu cür cığallıq prezidenti olan bir yerdə biz sizə ona görə inanmırıq. İndi siz bizə deyə bilərsiniz, siz zal, biz zalını eləyə bilmərik. Çünki bu seçkilərin məsuliyyətini iqtidar daşıyır axı. Hər bir halda biz daşıyırıq. Yaxşı seçdə də, pis seçdə də nəticəsini bizdən soruşacaqlar sabah. Belə halda işlədilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu paritet məsələsini bir dəfə yığışdırmaq lazımdır. Günahkarı da özünüzsünüz. Çünki özünüz sübut elədiniz ki, siz normal paritet əsaslarla daimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının təşkilində maraqlı deyilsiniz. Siz əvvəlcədən məğlubiyyətinizi sığortalamaq üçün hər yola gedirsiniz. Necə ki, bunu etdiniz 2000-ci ildə, 2003-cü ildə.
Bu, Azərbaycan Milli Məclisinin vitspikeri Ziyafət Əsgərovun bazar ertəsi seçki məcəlisinin müzakirə olunarkən dediklərdir. Şəngəl bəy, davam edir. Yəni, Ziyafət bəy bəzi məqamlarda müxalifətə irad bildirərkən əsaslı faktlara toxunmurmu, yəni istinad etmirmi?
Müəyyən mənada yəni bunu fakt adlandırmaq olar, amma gəlin görə bilirsiniz, yəni müxalifətin də etirazlarında, müxalifətin də məsələyə razılıq etməməsində müəyyən əsaslar var. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın seçki praktikasını nəzərə alanda, Azərbaycanda 93-cü ildə burada bu vaxta qədər keçirilən seçkilərin demək olar ki, elə bir seçki yoxdur ki, onu sözün həqiqi mənasında aşkar, ədalətli, azad, demokratik seçki adlandırasan. Mən yəni partiya əsasında formalaşan komissiyanın müəyyən qədər çətinliklə işləyəcəyini istisna etmirəm. Yəni, bu sözün həqiqi mənasında burada problemlər yaranır. Amma bilirsiniz, yəni, söhbət konsensusdan gedir. Elə etmək lazımdır, elə seçkilər keçirmək lazımdır ki, hətta müxalifət də məcbur olub özünün məğlubiyyətini etiraf etsin. Düzdür, nətə bu təkdə Azərbaycanda deyil, bir çox ölkələrdə seçkinin nəticələrini qəbul etməklə bağlı problemlər var. Yəni, heç də həmişə qələbəni və yaxud da ki, məğlubiyyəti deyilən qədər asan şəkildə etiraf etmək mümkün olmur. Problemlər yaranır. Amma hər halda bilirsiniz, yəni bu bir, o deyilən yəni seçki vaxtı ki, məsələ bu birinci təcrübə idi. Bunu ikinci təcrübədə, üçüncü təcrübədə sınamaq lazım idi. Onsuz da bilirsiniz, hətta yəni müxalifətin yəni o səs deyilən kimi komissiyanın işində iştirak etməməsinə baxmayaraq yenə də seçkilər öz nəticəsində saxlanıldı, nəticələr qaldı. Hər halda bilirsiniz, yəni yaxşı tutaq ki, partiyə əsasında komissiyaların formalaşdırılması məsələsi belə başa düşdü ki, yəni bu müxalifətin günahı üzbatından baş verir. Bəs təbliğat müddətinin niyə azaldıldı? Nəyə görə 120 gündən 75 gün azaldıldı? Nəzərə almaq lazımdır ki, müxalifət neçə illərdir ki, seçkidən seçkiyə məhz bu təbliğat vaxtını gözləyir. Hamıya aydındır ki, hamı bilir ki, müxalifətə nəinki aksiyalar keçirilməyə icazə verilmir, imkan verilmir. Heç də hətta öz toplantılarını rayonlarda, şəhərdə öz toplantılarını keçirməyə belə bacarmırlar. Yəni belə olan təqdirdə müxalifət səbirsizliklə gözləyirdi ki, seçki dövrü gələcək, nəhayət biz fikirlərimizi, təbliğatımızı apara biləcəyik, fikirlərimizi deyə biləcəyik. Bundan başqa, əgər bilirsiniz, yəni söhbət təkcə partiyə əsasında komissiyaların formalaşdırmasından gedirsə, o nəyə görə sərbəst toplaşmaq azadlığında haqqındakı qanun o cürlə mürtəzi şəkildə qəbul edildi? Ərəfə söhbəti, mühüm beynəlxalq tədbirlər ərəfəsində aksiyaların keçirilməməsi, təkcə faktı ki, belə çıxdı ki, qanun ancaq ondan ötürü qəbul olub, qanunun güzəşti ancaq ondan ibarətdir ki, 100 metr məsafə yaxınlaşmağa, dövlət obyektlərinə 100 metr məsafə yaxınlaşmağa imkan verdilər. Xəbərdarlıq məsələsi çox müşkül şəkildə qoyulmuşdu. Məlum deyil ki, bu xəbərdarlıq icazədən nə ilə fərqlənir. Yəni, bilirsiniz, yəni burada söhbət təkcə partiyə əsasında deyil. Mən elə gəlir ki, mən məsələn gözləyirdim ki, əgər müxalifətin son illərdəki durumu nəzərə alsaq, mən gözləyirdim ki, qanunvericilik məsələlərində iqtidar güzəştə gedəcək. Çünki bilirsiniz, yəni bu qədər təbliğatla, bu qədər administrativ resurslarla, bu qədər maliyyə resursları ilə da bu iqtidar seçkini udmaqdan ehtiyat edirsə, uda biləcəyindən, bilməyəcəyindən qorxursa, mən doğrusu buna böyük təəccüblənirəm. Mən güman edirdim ki, onlar güzəştə gedəcəklər və müxalifət üzərində sözün həqiqi mənasında necə bu qələbə qazanacaqlar.
Amma Zəfər bəy qeyd edir ki, yəni özümüzdə əminik. Yəni bu barədə də əminliyimizi göstərir, amma hər tərəfdə də səslənir ki, seçkiləri inamla qazanacaqlar və s. Yəni siz qeyd edirsiniz ki, biraz
onda qazanacaqlarsa güzəştə gedirdilər.
Aydındır. Yəni əgər əmindirlərsə,
özlərinə əmindirlərsə, onda müəyyən güzəştlərə gedirdilər.
Aydındır. Nəbolitol Quseyevla səlim fikirləri Zəfər Quliyev də studiyamızdadır. Zəfər bəy, digər tərəfdə Səbir Bəmsə ya Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü Adil Mirzazadə qeyd etmişdi ki, müxalifət haqda danışanda indi sözün açığı o qədər hadisələr baş verir ki, bir növ fikrindən çıxdı, amma səslənirdi ki, seçkidən seçkiyə, yəni həyat belə davam eləyir ki, cəmiyyətdə müxalifətin tələblərini biz qəbul etsək bu seçki məcəlləsində, onda bizim həyatımız elə seçkidən seçkiyə qədər davam edəcək. Bir seçki prosesini başa vurandan sonra dərhal digər seçki prosesini yaşayacaq və s. Ona görə azaldırıq. Çünki partiyalar müntəzəm olaraq fəaliyyət göstərməlidirlər və müntəzəm olaraq özləri haqda məlumatları öz partiya üzvlərinə çatdırmalıdırlar. Yəni siyasi həyat sırf seçki kampaniyasından ibarət deyil. Yəni, sözü bundan ibarət idi. Buna nə deyərsiniz? Və mən də əlavə edim, seçki məcələsində depozit məsələsi yığışdırıldı. Bu da narazılıq doğurdu. Buyurun.
Yo, aydın məsələ deyilə, mən dəfələrlə bu barədə deyirdim ki, ümumiyyətlə bizim iqtidar çalışır və belə baxanda biz çalışsaq ümumi məntiq tapmaq iqtidarın bütün bu addımlarında, deyək, bir neçə qanunların bu formada dəyişməsi və s. Yəni ki, ümumi məntiq bəlkə də mən ilə başa düşürəm ondan ibarət ki, iqtidar doğrudan da məqsədyönlü sürətdə çalışır siyasi həyatı respublikada zəiflətmək, dondurmaq, elə eləmək ki, həm seçkidə əhəmiyyətini itirsin, heç ümumiyyətlə cəmiyyət o seçkini o qədər də görməsin, seçki cəmiyyəti canlandıra bilməsin, yəni ki, imkan da vaxt ona çatmasın. Və ona görə həm deyək, sərbəst toplaşma azadlığı qanununda dəyişikliklər ona aparır ki, ümumiyyətlə mitinglərin, aksiyaların sayı azalsın. Həm deyək, təkliflər səslənir siyasi partiyalarla bağlı qanuna dəyişikliklər eləmək, mətbuatla bağlı qanunda idi. Bütün bu dəyişikliklər yönəlib ona ki, mətbuatın da fəaliyyəti zəifləsin. Ümumiyyətlə, depolitizasiya prosesini tam axıra qədər çatdırmağa çalışırlar və aydın məsələdir ki, avtoritar cəmiyyətlər özdə indiki bir mərhələdə ki, enerji sahəsində doğrudan qlobal proyektlər həyata keçirilir və iqtidarın əsas diqqəti ona yönəlibdir. Bütün bu siyasi fəallıq bizim iqtidara mane olur. Ümumiyyətlə də nəzərə alsaq ki, cəmiyyətdə sosial-iqtisadi problemlərlə bağlı get-gedə narazılıq artır, insanlarda narazılıq artır. Ona görə siyasi imkanların artırılması iqtidar üçün aydındır ki, o risklərin artırılması deməkdir. Yəni ki, hər an cəmiyyətdə fəallıq arta bilər. Biz əvvəlki seçkilərdə də görürdük ki, baxmayaraq ki, bu qısa bir distansı idi, 3 aylıq seçki prosesi, lakin seçkilərin axırına adətən cəmiyyəti müxalifət nisbətən canlandıra bilirdi. Və son mitinglərə biz görürdük ki, hətta yüz minlərlə insanlar çıxırdı. Ona görə də faktiki olaraq burada məntiq var. Seçki prosesini qısaltmaq, get-gedə cürbəcür qadağaları ortaya qoymaq. Mən bir məsələn bir aspektinə toxunmaq istəyərdim. Əslində bizdə rəsmi təbliğat daimi neçə illərdir, adətən əsas pozitiv kimi ortaya qoyur sabitlik məsələsi. Azərbaycan ən sabit ölkədir, stabillik, bizdə bütün sahələrdə stabillik var. Lakin stabilliyin, əsas sabitliyin kökündə duran, normalca ölkələrdə, cəmiyyətdə hüquqi sabitlik olmalıdır. Biz nəyi görürük bizdə? Bizdə faktiki olaraq hər seçki ərəfəsində yenidən seçki qanunvericiliyi dəyişilir. Hər seçkilərdə fikir versə, öz də bu proses o qədər uzadılır ki, seçkiyə bir neçə ay qalmış nə cəmiyyət, nə siyasi təşkilatlar, nə mətbuat, nə beynəlxalq təşkilatlar dəqiq bilmirlər. Oyun qaydaları bu dəfə nədən ibarət olacaq? Yəni, o hər oyun qabağı oyun qaydalarını dəyişmək özü əslində nə demokratiya bizi yaxınlaşdırmır, nə də eyni zamanda bu sabitliyin güclənməsinə də imkan vermir. Bu ildə biz onu gördük. Mən hələli heç demək istəmirəm, bu dəyişikliklər müsbət deyə mənfidir. Aydın məsələdir ki, ümumiyyətlə bu dəyişikliklər normal seçki keçirilməyinə imkan o qədər də vermir. Lakin məsələnin o birisi tərəfi var. Əvvəlki illərdəki kimi genə də oyun qaydaları hər dəfə dəyişilir. Təsadüfi deyir ki, Venesiya komissiyanın üzvləri də Sergey Kuznetsov da bunu vurgulamışdı ki, Azərbaycanda biz deyir, təkliflər veririk, lakin hər il biz seçki qabağı Azərbaycanda faktiki olaraq seçki qanunvericiliyində nə baş verəcək, hansı dəyişikliklər qəbul ediləcək, onu biz də bilmirik. Biz son anda bilirik, ona görə ki, bu faktiki olaraq Azərbaycan parlamentin suveren haqqıdır və faktiki olaraq əsas oyunçular, nə müxalifət, nə seçicilər fakt qarşısında qoyulurlar. Seçkiyə bir neçə ay qalmış, biz görürük seçki qaydaları nədən ibarətdir. Ya ona görə əslində bu praktika özü çox mənfi praktikadır və bu formada davam etsə, əslində Azərbaycanda heç vaxt biz seçki prosesini təkmilləşdirə bilməyəcək. Bir şey də vurgulayım ki, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar və bu ildə Venesiya komissiyası deyiblər ki, əsas qanun deyil. Mən də həmən o fikirdəyəm, düzdür, qanunu həmişə çalışmaq lazımdır təkmilləşdirmək. Lakin siyasi iradə olmayan yerdə, siyasi niyyət, normal seçki keçirmək niyyət olmayan yerdə heç bir qanun kömək eləməyəcək.
Aydın, Zəfər Qulyevin fikirləri idi bu. Seçki məcələsi haqda danışdıq, sözünə çıxıb baykot məsələsi haqda da danışardıq. Vaxt məhdudiyyəti var, amma baykot qərarı özü də qəti bir tərəfdən qəti bildirilsə də, amma sonuna qədər elə tam qətiləşməyib bu məsələlər. Bu haqda biz indi bu məsələ ətrafında daha ciddi və daha qəti şəkildə müxalifət nümayəndələri danışsalar davam etdirərik. Birazdan efirə qayıdırıq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik Sərbəst Zərbə İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayınmayacaq.
Biz sadece futbolu çok seviyoruz. Onu öyle de indi sevdiğimiz ve çok baktığımız bir şeyden danışmak istiyoruz.
Oyunların tehliri.
Anlamadım ki bu oyuncu niye heyetten çıkarıldı.
Artı kesilmeyen tenkit.
Orada golü vurmak, vurmamaktan daha asanıydı.
Ve biraz tehlif.
Ben böyle başlaştım ki sizin futboldan hiçbir anlayışınız yoktu.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oynan bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Azadlık Radyosu'nu dileriz. İşten sonra programı biz bu saatte haftanın hadiseleri nazardan keçiririk. Politologlar Hüseyin Bola Selimov ve Zafer Gülüyev stüdyomuzdadır. Gəlin biraz qaz barədə, qaz qarşı durması belə deyək, dırnaq arası hərlik. Mən bunu deyirəm, bu məsələ haqqında danışaq. Bu həftə ərzində Rusiyanın ən iri şirkəti olan Gazprom'un rəhbəri cənab Miller, prezident İlham Əliyevə bir təklif irəli sürdü ki, uzun müddətli müqavilələr imzalansın və Azərbaycan qazı Gazprom tərəfindən dünya bazar qiymətləri ilə əldə edilsin. Sol ortaya çıxır ki, Azərbaycan qazı Rusiya lazımdırmı? Hə, yoxsa yox və hansı belə deyək, cürdə? Yəni, birbaşa qazın özü lazımdır, yoxsa məqsəd qazın özünü Azərbaycandan çıxarıb, Rusiya ərazisindən keçirib, məsələ, Rusiyanın əlinə almaqdan gedir ki, başqa ərazilərdən keçməsin. Hüseyin Balabay, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Qaz qarşıdurması regionda artıq startı barədə danışmaq olar?
Mən də danışmaq olar. Yəni bu qaz məsələsi, qaz söhbəti artıq yəni birinci il deyir. Yəni bu məsələ gündəlikdədir, gündəmdədir. Yazıca gəlirsə, bir il bundan əvvəl Metal Rusiyadan Azərbaycan qaz almağı dayandırdı qiymətlərə görə. 2007-ci ildə. İndi isə indi təzədən bu məsələ gündəliyə gəlib. Bunun həm yəni yaxın müddətli siyasi tərəfləri var, həm də uzaq strateji siyasi tərəfləri var. Təbii ki, bilirsiniz, yəni Rusiya regionu nəzarətdə saxlayır, regiondakı prosesləri diqqətlə izləyir. Burada mühüm elə hər 2 aydan bir, 3 aydan bir görürsən ki, bir enerji sammiti keçirilir. Burada çox yaxın illər üçün böyük enerji layihələri nəzərdə tutulur, o cümlədən də qazla bağlı. Və Rusiya təbii ki, yəni bu layihələrin hamısı Rusiyanın maraqlarına bir qədər müəyyəndə ziddiyyət təşkil edir. Mən ona görə də həmişə deyirəm ki, əslində o, məsələn, biz deyirik ki, bəzən ki, Rusiya, Azərbaycan Rusiyanın təzyiqlərinə yayınmaq üçün NATO məsələsindən yəni bir qədər yayınır. Amma əslində Azərbaycan bu enerji layihələri ilə də belə götürəndə Rusiyanın maraqları ilə çox ciddi şəkildə oynayır. Yəni bu müəyyən qədər təhlükəli, bu çox təhlükəli oyundur. Məlum olduğu kimi Rusiya enerji daşıyıcılarının tranzitindən böyük gəlirlər götürür. Orta Asiya faktiki Orta Asiya bu dəqiqə Orta Asiya qazının, neftinin böyük hissəsi Rusiya ərazisindən ixrac edilir. O cümlədən Gazprom qaz ixrac edir. Yəni bu Rusiya böyük gəlirlər gətirir. Amma alternativ enerji tranzit xətlərinin işə düşməsi nəticəsində Rusiya bu gəlirlərdən məhrum ola bilər. Məsələn, Trans-Xəzər layihəsidir, Nabuka layihəsidir. Bütün bunlar hamısı Rusiyanın maraqlarına ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də Rusiyada bilirsiniz, yəni Azərbaycana birbaşa gəlib Azərbaycana bu oyundan kənarda qalmamaq üçün birbaşa Azərbaycana necə deyərlər öz sifarişini çatdırır. Yəni Rusiya bunu da göstərmək istəyir ki, o bütün bu enerji proseslərini, enerji ilə bağlı prosesləri diqqətdə saxlayır və onları izləyir. Və mənə elə gəlir ki, bunun bir strateji tərəfi bulsa, bunun bir taktiki tərəfi də var. Təsadüfi deyil ki, bu proses seçki ərəfəsində baş verir, seçki dövründə baş verir. Azərbaycan məlum olduğu kimi seçki dövründə Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan hökuməti seçki Rusiya ilə münasibətlərə çox həssas yanaşırlar. Hətta açıq etiraf etmək lazım ki, Rus texnologlarının məsləhətlərindən, onların analizlərindən, hətta Rus hakimiyyətinin, Rus hökumətinin müəyyən qədər dəstəyindən seçkilərdə istifadə edirlər. Məhz ona görə də bu məsələ mənə elə gəlir ki, gəlib seçkilər vaxtı gündəliyə gəlib. İndi gözləmək lazımdır. Yəni Azərbaycan prinsipcə buna yox deyəcək, yoxsa hə deyəcək. Bilirsiniz, yəni Azərbaycan bu dəqiqə önəm verən detal ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müəyyən mənada öz bu layihələrlə birlikdə Avropanın Rusiyadan enerji asılılığından xilas edir.
Bu Avropa maraqlarıdır.
Avropanın maraqlarıdır. Və bu maraqlara görə də Azərbaycanda demokratiya məsələlərinə müəyyən mənada göz yumulur. Bu maraqlara görə Azərbaycan hakimiyyətinin davranışına göz yumulur. Bunlar arxa plana keçir. Əgər Azərbaycan öz qazını və yaxud da onun əsas hissəsini, müəyyən hissəsini Rusiya ərazisindən nəql edəcək təqdirdə Rusiya yenidən başlayacaq Avropada dikt eləməyə, qazla bağlı, qaz enerji ilə bağlı dikt eləməyə. Təbii ki, bu nə Avropanın, nə də ki, Amerika Birləşmiş Ştatları marallarına cavab vermir. İndi yaxın gələcək göstərər. Hər halda Rusiya çox incə bir məqamda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətindən bu təklifi irəli sürüb. Məhz seçki vaxtında, seçkilər ərəfəsində. Və çox güman ki, ya Azərbaycan hökuməti ya buna cavabı bir qədər yubadacaq, ya da ki, hər halda qazın müəyyən bir hissəsini mənə elə gəlir ki, məcbur olub Rusiya ərazisindən ixrac etməli olacaq.
Hətta məcbur olub.
Hə, məcbur olub.
Müəyyən bir vəziyyət
yaranırsa. Bəli, bilirsiniz, yəni həm Azərbaycanın o geosiyasi önəminə bu bir ziddiyyət təşkil edir. Həm də Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına cavab vermir. Düzdür, Qazprom deyir ki, biz sizdən qazı Avropa qiymətləri ilə alaq, sonra ixrac edək yenidən Avropaya. Bütün hallarda bilirsiniz, yəni bu təzyiq məsələsidir. Azərbaycana qarşı təzyiq məsələsidir.
Aydın, Hüseyin Bəy, sənin fikirləri idi bu. 4677741 bir başqa efirimizin nömrəsidir. Bu telefon üçün zəng etməyə və 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Bu mövzuya aid olan sual axınından gəlir. Azərbaycan qazını almaq Rusiya Azərbaycan qazını almaq niyyətinə uyğun gəlir. Rusiyanın istəyi. Belə çıxır da, mən belə başa düşdüm. Axşın, Rusiyanın qaz almaq istəyir, daha çox Azərbaycanın qazını almaq niyyətinə uyğun gəlir. Qazını almaq dırnaq arasında göndərilib, çünki başqa bir məna burada var. Zəfər bəy, sizin fikirləriniz bu barədə?
Son vaxtlar, ümumiyyətlə, bütün dünyada biz bilirik ki, ümumi götürən həm enerji resurslarının əhəmiyyəti sürətlə artır. Eyni zamanda qaz faktoru nəzərə alsaq ki, son vaxtlar hətta qiymət, qazın bir kubometrin qiyməti $400 yaxınlaşır. Lakin deyək, səhv etmirəmsə, deyək, 94-cü ildə əsri müqaviləsi imzalanan vaxtı, onda hətta bizim o neft yataqlarından ona paputni qaz deyirlər.
Səmt qazı.
Ona heç fikir də vermirlər. Ona görə ki, qazın onda kubometrin qiyməti $7 idi. Yəni, o faktiki olaraq Azərbaycana qalırdı. Azərbaycan ona istifadə etməli idi. İndi hesab edin, $7, $400. Yəni ki, 50 dəfədən artıq qiymət artıbdır. Üstəlik onun geosiyasi əhəmiyyəti, siyasi və geosiyasi əhəmiyyəti artıbdır. Və ona görə də biz son vaxtlar görürük ki, həm Rusiyanın, həm Avropanın, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının məhz bu enerji məsələlərlə bağlı bu regiona səfərləri artıb, təklifləri artıb. Xatırlamaq olar ki, yaxın günlərdə Richard Boucher də deyək Azərbaycana gələndə özü də maraqlıdır ki, Azərbaycana o Türkmenistandan gəldi. Yəni ki, ilk növbədə Türkmenistanda söhbətlər aparırdı və güman etmək olar ki, əsas məsələ Transxəzər qaz kəməri haqqında idi. Ondan sonra Bakıda görüşlər keçirdi prezident səviyyəsində. Və ondan sonra Qazpromun təklifi qazla bağlı Azərbaycana, eyni zamanda onu da vurgulamaq lazımdır. Analoji təklifi Qazprom Türkmenistana da etdi. Sonra bir məqamı da xatırladım, yəni ki, bu da təsadüfi deyil və mənə elə gəlir ki, burada seçki ilə o qədər də bağlılıq yoxdur. İlham Əliyevin deyək, dəvətini Medvedev, Rusiyanın yeni prezidenti OSCE qəbul etdi və adətən belə dəvətdən sonra bir ara biraz məsafə keçir bir neçə ay ondan sonra, lakin çox təəccüblü oldu ki, o dəvəti qəbul edən kimi onun Azərbaycana səfərinin də vaxtı müəyyənləşdi ki, iyulun əvvəlində
çox
Azərbaycana gəlir çox tez zamanda. Və bir də maraqlı bir nüans ondan ibarət ki, birbaşa Azərbaycandan o Türkmenistana gedir. Richard Boucher Türkmenistandan Azərbaycana gəldi, Medvedev Azərbaycandan Türkmenistana gedir. Və güman etmək olar ki, yenə də əsas məsələ qaz məsələsidir. Və belə təsəvvür yaranır ki, Qazpromun təklifinə müsbət cavab almadığına görə Moskva, deyək, prezident səviyyəsində məsələyə girişir və Medvedev də ola bilsin həmin bu məsələni, yəni axıra qədər çalışacaq bu məsələdə həm Türkmenistandan, həm Azərbaycandan Rusiyanın maraqlarına uyğun olan bir cavab almaq. Lakin eyni zamanda Qərb də bu istiqamətdə fəal işləyir və mən güman etmirəm ki, Azərbaycan nəzərə alsa ümumi enerji strategiyasını Azərbaycanın son illərdə həyata keçirilən enerji strategiyasını biz nəzərə alsaq, mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə deyək çox hansısa bir tamamilə gözlənilməz bir addım atar və Rusiyanın maraqlarına uyğun bir cavab verir. Ona görə ki, bu faktik olaraq Heydər Əliyevin bir növrəsi qoyduğu neft strategiyasının darmadağın olması olardı. Ona görə faktiki olaraq təkliflər olacaq. Aydın məsələdir ki, Rusiya çalışır yeganə satıcı olmaq, yəni ən güclü satıcı olmaq. Burada rəqabətdir, bu aydındır ki, siyasət də qarışıb bu məsələyə bir növ, burada siyasi və iqtisadi maraqları bir-birindən ayırmaq çox çətindir. Avropa ölkələri, qərb ölkələri həm Rusiyadan qaz almaq istəyirlər, həm Azərbaycandan, həm Orta Asiyadan və onu da çox ciddi əsaslandırırlar ki, ona görə ki, tələbat sürətlə artır. Və onlar hətta hesab edirlər ki, indiki təklif olunan, deyək, hər bütün bu üç istiqamətdə təklif olunan enerji resursları heç Avropanı təmin etmir. Tələbat çox sürətli artır. Lakin eyni zamanda burada da nefti ixrac edən ölkələri, qazı ixrac edən ölkələrin arasında rəqabət güclənir o tələbat artdıqca. Və Rusiya təsadüfi deyir ki, neçə illərdir o qaz OPEC-i yaratmaq ideyasından da faktiki olaraq çıxış edir. Faktiki olaraq bu qaz sahəsində bütün o təsir rıçaqlarını öz əlində cəmləşdirməyə çalışır.
Bu nəticədə Azərbaycanın Rusiyanın siyasi təsir altına keçməsini nəticələ bilərmə, əgər Azərbaycan razılıq versə qaz Rusiyaya satmaq?
Aydın məsələdir. Azərbaycan razılıq versə həm Azərbaycan, həm Türkmənistan istər-istəməz həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən manövr etmək imkanları çox ciddi sürətdə məhdudlaşacaq. Həm Azərbaycan həm Türkmənistan. Türkmənistan deyək onsuz da o qədər də deyək bu məsələlərdə əvvəlki illər girişmirdi. Neytralitet statusu adı altında o faktiki olaraq biraz özünü izolyasiya salmışdı bu proseslərdən. Lakin Azərbaycan üçün bu çox ciddi bir zərbə ola bilər. Azərbaycan həm xarici siyasətinə nəzərə alsa deyək Guam çərçivəsində Azərbaycan çox fəal bir siyasət aparır. Eyni zamanda beynəlxalq strukturlara inteqrasiya prosesi gedir. Və faktiki olaraq bu addımı atsa Azərbaycan deyək Qazprom-un təklifinə deyək indi Medvedev səviyyəsində də müsbət cavab versə söhbət özü də bir uzun müddətli əməkdaşlıqdan gedir. Bu Azərbaycanın faktiki olaraq bu tamamilə geosiyasi kursunu dəyişə bilər. Lakin mən güman etmirəm ki, Azərbaycan müsbət cavab verir. Ona görə ki, hətta iqtisadi cəhətdən də bu maraqlı təklif deyil. Axı Qazprom, burada bizim iqtisadçılar da bu məsələyə fikrini mətbuat vasitəsilə bu son günlərdə vermişdilər, münasibətini göstərmişdilər. İqtisadi cəhətdən də burada hansısa bir üstünlük yoxdur. Qazprom Avropa qiymətlərinə almaq istəyir bizdən qazı. Elə Avropa ilə həmən o qiymətləri bütün Avropa ölkələri almaq istəyirlər. Nəyə görə? Yəni ki, burada həm kommersiya baxımından Azərbaycana tamamilə bir əlverişli bir üstünlük verilmir. Eyni zamanda siyasi cəhətdən də bu çox riskli bir addım olardı. Və mən şəxsən hesab edirəm ki, baxmayaraq ki, burada təzyiq elementləri var. Lakin hər halda Azərbaycan hakimiyyəti eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Qərbin də təklifləri, paralel olaraq Qərbin də təklifləri gedir. Yəni ki, burada faktiki olaraq Azərbaycanın əhəmiyyəti artıb, Azərbaycan seçməlidir öz milli maraqlarına uyğun və mən şəxsən hesab edirəm ki, diversifikasiya faktoruna nəzərə alsaq, Azərbaycan öz qazını Qazpromun nəzarəti altına verməz.
Heç bir qramdır, 1%-dir.
Yox, əməkdaşlıq ola bilər. Yəni, Rusiya istədiyi formada mümkündür.
Səfər Qulyev fikirləridir. Bu, Hüseyin Baba, biraz xalqa yaxın, necə deyirlər, İlham Adliyəci sarkastik şəkildə fikrini göndərib. Bəlkə ilk olaraq qazı xırdalana satsınlar, sonra xaricə. Yəni, lap qlobal, yəni ciddi yanaşsaq, yəni Azərbaycan özünün daxili qaz problemini həll etməmiş, nədən xaricə çoxlu qaz satmaqdadır?
Bu, onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda Əgər maraqların biz iyerarxiyasını qursuq, müxtəlif Azərbaycandakı maraqların iyerarxiyasını qursuq, onda Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqının maraqları çox güman ki, bu pillədə ən axırıncı yerdə olar. Hakimiyyət bütün sahələrdə olduğu kimi, yəni bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Biz hamımız həm də müəyyən şəhərlərin, və yaxud da rayonların, həm də sakinləri, Azərbaycan vətəndaşları, hakimiyyət bütün bu başqa sahələr olduğu kimi, bu sahədə də cəmiyyətin maraqlarına, cəmiyyətin ehtiyaclarına o qədər də diqqətlə yanaşmır. Məsələn, Rusiyadan biz qaz almağı dayandırdıq. Dedilər ki, Azərbaycan artıq özünü qazla tamamilə təmin etmək iddiasındadır. Amma bu ötən bir il ərzində nə qədər problemlər yaşanıb. Hələ də qazla təmin olmayan rayonlar var. Lə şəhərin özündə də bir o qədər də təminat bir o qədər də güclü deyil. Yəni problemlər mövcuddur. Və mən bu problemlər bir daha onunla izah edirəm ki, bizim Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, ən axırıncı halda, ən axırıncı yerdə Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını nəzərə alır. Məsələn, görürsən ki, qonşu dövlətlərə baxanda bir də görürsən ki, İran Türkiyəyə göndərilən qazı azaldır və yaxud da kəsir. Hı-hı. Bunu onunla izah edir ki, onun yerli ehtiyacları, bu yerli ehtiyaclara səhv olunur. Eləcə də başqa dövlətlər. Yəni birinci növbədə, ilk növbədə bizim qarşımızda dayanmalıdır, bizim gözümüzün önündə olmalıdır vətəndaşlarımızın ehtiyacı. Necə ola bilər ki, neft və qaz ölkəsində yaşayan vətəndaş neftdən və qazdan əziyyət çəksin, onun yoxluğunu hiss eləsin. Yəni, bu müəyyən məndə bunu başa düşmək çətindir.
Aynən, Şəbəla Səlimov fikirləridir. Bir qaz məsələsini davam etdiririk. Zəfər Quliyev alıb sualım dinləyicidən, daha doğrusu, gəlib. Məncə burada belə bir imzasız fikirdir. Məqsəd Rusiyanın Amerika Birləşmiş Ştatlarını oyundan kənar vəziyyətə salmaq istəyidir. Prinsipçə bu barədə kifayət qədər siz danışdınız Səfər bəy ki, Richard Boucher'ın və Medvedev'in gözlənilən səfəri məsələ bununla bağlıdır. Boucher Türkmenistan'dan Azərbaycana gəldi, Medvedev də yolda Azərbaycana gedib Türkmenistan'a gedəcək. Məsələ
faktiki olaraq Türkmenistan'la Azərbaycan düz deyib bir başa bəli. Hamısı bütün ölkələr müraciət edir Türkmenistan'la Azərbaycana. Bəli. Lakin bilə daha qlobal şəkildə götürsə bu Rusiya ilə arasında olan qarşı durmadı.
Haydi. Birinci saniyə sonra efirdə idalğan dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun dəyişdikdən sonra proqramı politoloqlar Hüseyin Vəla Səlimov və Zəfər Gülüş studiyamızdadır. Həftənin hadisələri nəzərdən keçiririk. Bu həftə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər etdi və bu prezident İlham Əliyevlə görüşlər Naxçıvan ərazisində həyata keçdi. Türkiyə mətbuatı o qədər də böyük önəm vermədi. Daha çox Türkiyə mətbuatında görüşdə iştirak edən ölkə təmsilçilərin xanımları maraqlandırırdı və bu haqda foto şəkillər də dərc olunur. Elə xüsus Vətən qəzeti Türkiyədə çap olunan Vətən qəzeti fərqləndi. Məqaləni də Ərdoğan və eşi Azərbaycan adlandırdı. Yəni çox maraqlı bir yanaşma. Nəysə bu haqda danışmaq. Əhəmiyyət barədə gəlin danışaq. Zəfər bəy, sizin fikirləriniz, yəni Türkiyənin baş nazirinin səfəri Azərbaycana nədən Naxçıvanda Naxçıvana baş tutdu. Nədən məhz orada danışdılar və Ərdoğanın dünyaya mesajı adlanan bir sözləri əslində kimə mesaj idi, kimə bir xəbərdarlıq idi?
Yox, Naxçıvanla bağlı bu bir tərəfdən aydındır niyə Naxçıvanda görüşdülər. Ona görə ki, konkret orada ilə Naxçıvanla bağlı problemlər də həll olunurdu Türkiyə ilə Azərbaycan arasında və nəzərə alsaq ki, təxminən axırıncı dəfə Türkiyənin deyək bu səviyyədə dövlət və baş nazirin deyək Naxçıvana səfəri səhv eləmirəmsə 92-ci ildə Heydər Əliyevin dövründə Heydər Əliyev Naxçıvanda olanda Süleyman Dəmirəli Naxçıvana gəlmişdi. Ondan sonra yəni bu səviyyədə məhz Naxçıvanda bu cür görüşlər keçirilmirdi. Və indiki mərhələdə nəzərə alsaq ki, orada bir sırada oradan həm Türkiyə üçün, eyni zamanda ilk növbədə Naxçıvan üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan məsələlər həll olunurdu. Naxçıvanın deyək blokada vəziyyətdən çıxarılması, onun izolyasiya, onun kommunikasiya məsələlərini, transport kommunikasiya məsələlərini həll eləmək üçün burada həmən o layihələr razılaşdırıldı. Deyək, dəmir yol məsələsi Türkiyədən birbaşa Naxçıvana, Naxçıvandan İstanbul'a avia reislərin açılması, qaz kəmərinin birbaşa Naxçıvana, Türkiyənin ərazisi ilə çatdırılması və s. Bu məsələlərdə aydındır ki, Azərbaycanın və Naxçıvanın xüsusi öz marağı var idi və eyni zamanda Türkiyədə Naxçıvan vasitəsilə həm İpək yolunun daha səmərəli işlənməsinə xidmət edirdi, eyni zamanda Naxçıvan vasitəsilə Cənub Qafqaza öz əlaqələrini həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən öz təsir imkanlarını gücləndirmək məqsədi daşıyırdı və ona görə Naxçıvan əhəmiyyəti Türkiyə üçün də böyükdür. Əvvəllərdə olub. Yəni ki, biz tarixi aspekti götürsək də, Naxçıvan həmişə Türkiyənin elə bil ki, bu APK-sı altında olmuşdu. Türkiyə həmişə bu regiona xüsusi fikir yönəldirdi. Eyni zamanda bu körpü rolunu oynayırdı. Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz və ümumiyyətlə Türk dünyası ilə həm orada. Və ona görə mən şəxsən isə bu cür görüşə müsbət yanaşıram və hesab bilirəm ki, doğrudan da bu görüş hər halda böyük bir ola bilsin nəticə verməsə də siyasi cəhətdən, hər halda Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının güclənməsinə yönəlmişdi və nəzərə alsaq o prezidentlərin çıxışlarına, ritorikasına, hər iki prezident də öz çıxışlarında məhz bu sadalanan aksentləri vurğuladılar. Eyni zamanda Türkiyənin baş nazir Canan Erdoğan deyə Qarabağla bağlı məsələdə də daha fəal formada, faktiki olaraq daha sərt formada çıxış elədi. Minsk qrupunun fəaliyyətindən öz narazılığını bildirdi. Bu məsələdə deyə Azərbaycanla Türkiyə mövqeləri tamamilə üst-üstə düşdülər. Eyni zamanda o Minsk qrupunu və həmsədr ölkələrini daha fəal bu istiqamətdə daha fəal iş görməyə çağırdı və Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində bu məsələnin həllinə faktiki bu çağırış idi və xüsusilə də vurğulanmışdı ki, Türkiyə bu məsələdə, Qarabağ məsələsində əvvəlki kimi prinsipial mövqədə olacaq, axıra qədər Azərbaycanı dəstəkləyəcək və bütün lazım gələn addımları atacaq. Yəni ki, Azərbaycan bu nəzərə alsaq ki, Ermənistanla prezident, Ermənistan yeni prezidenti ilə görüş ərəfəsində Naxçıvanda Türkiyənin baş naziri ilə görüşmüşdü və faktiki olaraq Türkiyənin dəstəyini almışdı bu görüş ərəfəsində. Bu da demək olar ki, Azərbaycan üçün çox vacib idi və güman etmək olar ki, bundan sonra da biz nəzərə alaq ki, son vaxtlar, son aylar Azərbaycan tərəfindən özdə dəfələrlə bu təkliflər verilir ki, Minsk qrupunun formatı dəyişdirilsin, Türkiyə bu proseslərə daha fəal formada cəlb edilsin və Türkiyənin bu cür mövqeyi, daha bilə fəal, sərt, prinsipial mövqeyi onu göstərir ki, burada Türkiyə ilə Azərbaycan maraqları üst-üstə düşür və bundan sonra da mən güman edirəm ki, Qarabağ məsələsində gözləmək olar ki, Türkiyə daha fəal iştirak edəcək. Düzdür, birbaşa Türkiyə danışıqlar prosesində iştirak edə bilmir, baxmayaraq ki, Minsk qrupunun üzvüdür. Lakin Türkiyənin mövqeyi, mənə gəlir ki, bu məsələdə Türkiyənin diqqəti bundan sonra ola bilsin artar.
Bu politolog Zəfər Qulyevin fikirləri idi, amma Türkiyənin Azərbaycanla olan münasibətləri NATO prizmasında indi soruşum sizdən, Hüseyin Bala bəy. NATO çoxdandır sırf hərbi blok kimi təqdim olunmuş. Həmçində bir siyasi blokdur və NATO-nun prinsiplərindən biri demokratiyadır. Türkiyədə NATO-nun üzvüdür. Sizcə kifayət çoxlu Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri haqqda danışılır, onların müxtəlif dərəcədə səviyyədə olması haqqda. Nədən sizcə NATO Türkiyədən istifadə etmir bu baxımdan ki, Azərbaycanda başlayan proseslərə təsir etsin? Yoxsa Türkiyə imkan vermir və Türkiyənin öz ambisiyaları, öz fikirləri var bu barədə?
NATO-nun planlarından söhbət edilsə, yəni burada İki aspektdən yanaşmırlar. Bir NATO, bir kollektiv, bir yəni qurum kimi, kollektiv təşkilat kimi özünün proseslərə müdaxiləsi. Bir də NATO üzvü olan ayrıcə bir dövlətin, Türkiyənin məsələlərə müdaxiləsi. Mənim elə gəlir ki, burada yəni müəyyən mənada bir tamamlama mövzudur. NATO özü də bilirsiniz, məsələn, sizinki Dağlıq Qarabağ problemini nəzərdə tutursunuz. NATO özü də Dağlıq Qarabağ probleminə yəni ciddi şəkildə müdaxilə etmək planları yoxdur. Onlar da sadəcə olaraq deyirlər ki, məsələ sülh yolu ilə müharibə olmadan, hərbiyə əl atılmadan Azərbaycanın təbii ki ərazi bütövlüyü gözlənilmə şərti ilə həll olunmalıdır və bu ritorika ilə də kifayətlənirlər. Yəni yaxın gələcəkdə, yaxın bir ərazi, yaxın bir neçə illər ərzində NATO-dan bundan fəal, bundan aktiv bir müdaxilə Dağlıq Qarabağ problemlərini gözləmə mümkün deyildi. Eyni zamanda, yəni Türkiyədə bir NATO üzvü olan dövlət kimi müəyyən məhdudiyyətlər yaşayır. Bu məhdudiyyətlərin bir hissəsi odur ki, NATO üzvü kimi Türkiyə öz siyasətini, bu regiondakı siyasətini də müəyyən mənada NATO-nun siyasəti ilə uzlaşdırmalıdır, onunla əlaqələndirməlidir. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən, bilirsiniz, yəni Türkiyə əgər bu indikindən artıq şəkildə, fəal şəkildə müdaxilə eləsəydi Cənubi Qafqazdakı proseslərə, bu Cənubi Qafqazda böyük bir hərbi eskalasiya yaradardı, hərbi yəni şey qarşıdurma yaratmağa səbəb olardı. Niyə görə mən bunu deyirəm? Yəni məlum olduğu kimi əgər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr mövcuddursa, o cümlədən hərbi əlaqələr mövcuddursa, Rusiya ilə Ermənistan arasında da əlaqələr mövcuddur. Rusiya ilə Ermənistan arasında əsgəri saziş var. Rusiya Ermənistan kollektiv təhlükəsi müqaviləsinin iştirakçısıdır. Rusiya rəhbərləri təkrar-təkrar dönə-dönə Ermənistan bizim Cənubi Qafqazda hərbi forpostumuzdur deməkdən çəkinmirlər. Yəni Türkiyənin bu proseslərə daha fəal, indikindən artıq müdaxiləsi belə deyək ki, Rusiya Türkiyə qarşı durması səviyyəsinə də gətirib çata bilərdi. Ona görə də yəni mən indiki səviyyəni müəyyən mənada təbiidir.
Bu hərbi prizma, bəs siyasi proseslər prizmasından. Axı Avropa Birliyi də, Amerika Birləşmiş Ştatları da müntəzəm olaraq Azərbaycandakı, Azərbaycanın demokratik belə deyək, prosesləri barədə müəyyən bir fikirləri söyləyirlər. Nədən Türkiyə söyləmir bu fikirləri sizcə?
Bilirsiniz, yəni mən bunu Türkiyənin həm də müəyyən mənada həm Azərbaycanla olan münasibətləri ilə bağlayıram, həm də Türkiyənin müəyyən mənada Asiya dövləti olması ilə bağlayıram. Düzdür, Türkiyə o vaxtı, yəni açıq danışaq, yəni bir səmimi şəkildə söhbət eləcək, soyuq müharibənin kəskin dövründə Türkiyə NATO-ya üzv olmuş dövlətdir. Yəni o vaxtı Türkiyə NATO-ya üzv olanda müəyyən geosiyasi reallıqlar nəzərə alınmışdı. Demək olmazdı ki, həmin dövrdə, hətta indinin özündə Türkiyədə demək olmazdı ki, Türkiyənin özünün demokratiya standartları Avropa standartları səviyyəsindədir, NATO standartları. Türkiyədə də müəyyən problemlər var. Təbii ki, yəni biz müsəlman ölkələrini, şərq ölkələrini götürsək, sözsüz ki, bəlkə də yeganə dövlətdir ki, Türkiyə bir demokratik dövlət kimi, demokratik dövlət kimi, yeganə bir dövlət kimi mövcuddur. NATO məsələsinə gəldikdə isə qəliz, məsələ bir qədər də qəlizdir. Mən bunu təkrar-təkrar deyirəm və bunu deməkdən də müəyyən çəkinmirəm. Mən elə gəlir ki, Türkiyədə nəzərə alır Azərbaycanın mövqeyini. Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan hökuməti NATO ilə inteqrasiya olmaq məsələsində fəallıq göstərmirlər. Onlar müəyyən vasitələrlə, müəyyən bəhanələrlə bundan yayınırlar. Bunu fərdi əməkdaşlıq proqramları ilə uzatmağa çalışırlar bu prosesi. Bax, mən bayağı da dedim, biz qaz qarşıdurmasına, qaz məsələsindən danışdıq. İnandırım sizi ki, Azərbaycanın enerji resurslarının tranziti məsələsində, karbohidratların ehtiyatlarının tranziti məsələsində bu dəqiqə apardığı, iştirak etdiyi oyunlar öz təhlükəliliyinə görə heç də NATO-da, NATO-ya üzvlük məsələsindən, NATO inteqrasiya məsələsindən geri qalmır. Yəni, burada da, enerji məsələlərində də Azərbaycan bilavasitə Rusiyanın maraqları ilə oynayır. Onlara zidd gedir. Avropanın maraqlarını təmin etməyə çalışır. Və demək olmaz ki, yəni bundan Rusiya xoşlanır. Rusiyanın bundan xoşu gəlir. Rusiya bunun qarşısını almaq istəmir. Amma görürsünüz, bax, enerji məsələlərinə gələndə Azərbaycan hökuməti cəsarət nümayiş etdirir. Amma tuta ki, NATO məsələsi gələndə ən müxtəlif bəhanələrlə, biz hələ hazır deyilik, bizim təhlükəmizi kim təmin edəcək kimi bəhanələrlə bundan yayınmağa çalışırlar. Bunun da yeganə səbəbi məriyyək, elə siz dediyiniz kimi də, o məsələ ilə bağlıdır. Onunla bağlıdır ki, NATO təkcə hərbi blok deyil, NATO siyasi klubdur, demokratik dövlətlərin siyasi klubudur. Bu demokratik dövlətlər, bu NATO-ya üzv olan dövlətlərdə Azərbaycandakı formada hakimiyyətin ötürülməsi mümkün deyil. Azərbaycandakı formada seçkilərin keçirilməsi mümkün deyil. Mən elə gəlir ki, məhz bu aspektlər Azərbaycan hakimiyyətini məcbur edir ki, NATO-dan müəyyən məndə uzaqlaşsın.
Şəhələ səlam fikirləridir. Bir neçə saniyə sonra digər mövzuya toxunacaq, dalğan dəyişməyiz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonra 6 dəqiqədən biraz çox vaxt qalıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın gözlənilən görüşü barədə Sankt-Peterburqda qeyri-formal MDB ölkədən qeyri-formal samiti start götürür və burada iki prezidentin görüşü nəzər tutulub. Nəsə həll edə bilərmi? Zəfər bəy, siz necə düşünürsünüz həmin bu görüş?
Yo, bu görüşdən çox şey gözləmək bəlkə elə ən əvvəldən düzgün olmazdı. Ona görə ki, hər iki tərəf eyni zamanda Minsk qrupunun həmsədrləri də görüş ərəfəsində vurğulayırdılar ki, bu görüş tanışlıq xarakter daşıyır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilk dəfə Ermənistanın yeni prezidenti Sarkisyanla görüşürdü. Və faktiki olaraq iləliklə, yəni ki, bu görüşün faktiki olaraq bütün o proqramı məhdudlaşırdı. Nəzərə alsaq ki, son görüş də Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə son görüşü də bu cür sammitdə keçmişdi. Keçən il Sankt-Peterburqda həmən o iqtisadi forumda və qeyri formal sammitdə. Ondan sonra yəni ki, bu görüşün başqa bir intriqası var. Düzdür, görüş özü tanışlıq xarakteri daşıyır və ona görə də görüşdən nəsə ciddi bir nəticə gözləmək düzgün olmazdı. Lakin onun intriqası mənə elə gəlir ki, ondan ibarət ki, uzun müddətli bir fasilə yaranmışdı danışıqlar prosesində. Bu fasilə də başa düşülən idi, ona görə ki, Ermənistanda məlum hadisələr, daxili böhran, siyasi böhranlı hadisələr, prezidentin, yeni prezidentin seçilməsi və s. Eyni zamanda həmən o Qarabağ məsələsində də bağlı bir məlum hadisələr baş vermişdi. Azərbaycanın, deyək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında qətnamə təşəbbüsü və qəbul edilmiş o qətnamə istər-istəməz danışıq prosesində mənfi təsirini göstərmişdi və hətta bir ara məsələ o yerdə idi ki, Azərbaycan danışıq proseslərindən çıxmaq istəyirdi. Minsk prosesinin deyək bu ümumiyyətlə formatını dəyişmək istəyirdi və s. Və ona görə həmsədr ölkələr də bu danışıq görüş ərəfəsində həm Yerevanda dəfələrlə olmuşdular aprel-may aylarında, həm Bakıdə və çox fəal formada çalışırdılar ki, danışıq prosesini əvvəlki, elə bil ki, o Ruslaya qayıtmaq, əvvəlki səviyyədə davam etdirmək. Və ona görə də bu prezidentlərin görüşündən ilk növbədə həmsədr ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar ümumiyyətlə gözləyirdilər ki, Ermənistan yeni prezidentindən Azərbaycan prezidenti və deyək bunların tanışlıq bu görüşü normal, müsbət alınsa, deməli əvvəlki danışıqlar prosesini Praqa çərçivəsində davam etdirmək olar. İrəliklə, yəni ki, yenidən hansısa bir yeni formatı icra etməyə ehtiyac qalmır, yeni təkliflər ortaya qoymağa ehtiyac qalmır. Əvvəlki təkliflər ətrafında bu danışıqlar prosesini davam etdirmək olar, yoxsa yox. Və bu baxımdan da ilkin məlumata görə bu görüş baş tutdu və hər iki tərəf, həm Ermənistan, həm Azərbaycan tərəfi görüşü konstruktiv adlandırdılar, müsbət adlandırdılar və güman etmək olar ki, bundan sonra yenə danışıqlar prosesi əvvəlki kimi davam edəcək.
Bu Zəfər Qulyevin fikirləri idi. Hüseyin Bala bəyən də şərhi dünən səsləndi bu barədə, amma Hüseyin Bala bəy, doğrudan da məlum oldu ki, prezidentlər artıq görüşüb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Mədiyarov bildirdi ki, prezidentlərin dialoqu uğurlu olub və danışıqları davam etdirmək qərarına gəlinib. Bu görüş, dinləyici xatırladım, 12-ci Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində baş tutub, qeyri-rəsmi bir görüşdür. Amma hər halda görüş baş tutub və danışıqlar davam ediləcək. Bu eyni serialın davamı olmayacaq mı, yoxsa artıq figurlardan biri dəyişib, Sarkisyandır? Hansısa bir yeni bir mərhələ başlaya bilər?
Yəni, prinsipcə bununla bağlı müəyyən bir ehtiyatlı, yəni həyata ehtiyatlılar yaşanır. Bəli. Yəni, bundan ehtiyat olunur, yəni. Sözün həqiqi mənasında hələ Serj Sarkisyan özünü Robert Kasaryandan fərqləndirən hər hansı bir addım və yaxud da nəsə bir nümayiş etdirməyib. Üstəlik onları, yəni, mən dəfələrlə deyirəm, onları ümumi bir siyasi tali, həm də dünya görülüşü birləşdirir. Yəni, hələ bizim məlum deyil ki, yəni, bizim qarşımızdakı hansı siyasətçidir, o hansı yeni keyfiyyətlərə malikdir, o malikdir. Üstəlik bundan başqa, hətta Azərbaycanda da bu problemlə müəyyən mənada bu problem yaşanır. Bu da ondan ibarətdir ki, siz Sarkisyan Ermənistandakı vəziyyəti nə qədər nəzarət edə bilir? Yəni, onun və hətta onun legitimliyi məsələsini deyirlər. Siz yəni, hamımız bilirik ki, yəni, Ermənistandakı son seçkilərdən sonra vəziyyət hələ də tam normallaşmayıb. Düz vəziyyətə nəzarət olunur, amma onun legitimliyi hələ də müəyyən qədər problemlidir. Yəni, bu aspektdən yanaşanda hələ Sarkisyanın hansı prizmadan özünü nümayiş etdirəcəyi hələ baş vermir. İndi deyirlər ki, görüş uğurlu olub. Bilirsiniz, yəni mahiyyət etibarilə görəndə baxanda yazı yarısı bir dəfə sabit dövlət müşaviri Vəfa Qozadə də bura gəlmişdi. O belə bir söz dedi ki, faktiki olaraq Ermənistanda hakimiyyət dəyişməyib. Yəni mən də yəni o prizmadan yanaşıram. Mənə də elə gəlir ki, siz Sarkisyanla Robert Koçaryanın yürütdüyü siyasət arasında ciddi fərq olmayacaq. Və çox güman ki, bilirsiniz, indidən uğurdan danışmaq, xüsusən də nəzərə alsaq ki, bu sadəcə bir adi bir tanışlıq görüşü idi. Yəni prezidentlər arasında iç kontakt yaratmaq üçün keçirilən görüş idi. Yəni indidən uğurdan danışmaq bir qədər düzgün deyil. Uğurdan o vaxt danışmaq olar ki, heç olmasa bu ötən 15-20 ilə yaxınlaşır faktiki. Yəni Dağlı Qarabağ probleminin tarixi 20 ilə. Heç olmasa torpaqların müəyyən bir hissəsi ərazisi azad olsun. Ancaq ondan sonra uğurdan danışmaq olar.
Minnətdaram sizə Hüseyin Bəla bəy, Hüseyin Bəla Səlimov və Zəfər Qulyev studiyamız qonaqları idi. Ətən hadisələri nəzərə keçirik. Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bir neçə saniyə sonra xəbərlər Azadlıq Radiosu efirində və biz növbəti saatda günün hadisələrin birini nəzərdən keçirəcək və artıq sabahdan başlayacaq futbol üzrə Avropa çempionatı barədə proqramlar silsiləsindən start verəcəyik.